Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun merkezi bankynyň başlygyna wagtlaýyn çäre hökmünde valyuta amallarynyň hereket edýän tertibine gaýtadan seretmek mümkinçiligini öwrenmegi tapşyryp, bu işleri guramak üçin 3 gün wagt berdi. Munyň ideýany Balkan we Lewap welaýatlarynda dollaryň gara bazardaky bahasy gymmatlap, bir amerikan dollarynyň narhy 23 manatdan hem aşdy. 15-nji maýda Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň Anlı video aratna şarkalı Novotdaki meclisini geçirip Merkezi Bankın başlığı Merdan Anlı Durduyf'un hasavatını dinledi. Vatlayın çare hükmünde valyuta amallarının hareket ediyen tertibine gaytadan seyretmek mümkinçiliğini öğrenmeli hem de hükümetin bu uğra değişli kararının taslamasını tayarlamalı deyip Türkmen Devlet Haberler Agentliği Devlet Başdanının vice premieri Aydan sözlerini titirledi. Aýdylmagyna görä prezident häzirki wagtda önümleri eksport edýän kärhanalardan we guramalardan şeýle hem hususy firmalardan gelip goşýan valyuta serişdelerinin 50 götürümini däldi, dollaryny döwletiň ähtiýaçly goruna geçirmeli hem diýdi. Valyutada alınan bu serişdeleriniň öwüzini bolsa milli pul birliginde dolmaly diýip türkmen lideri bellidi. Prezidentiň Merkezi Bankyň başlygyna beren bu tapşyrygynyň ideýany ýurdun käbir sewitlerinde dollaryň gara bazarda daky bahasy öňküsinden de gymmatlap, bir amerikan dollary 23,5 manada çenli ýokarlandy. Balkanyň Türkmenbaşy we Balkanabat şäherlerinde Lewap welaýatynyň Kerki şäherinde valyutanyň gara bazardaky narhy ýene gymmatlady. 17-nji maýdan başlap bir amerikan dollary 23 manat bilen 23 manat 50 teňge aralygynda satyn alynýar. 18-nji maýda bir amerikan dollary 21 manatdan 16-njy maýda 22 manatdan bahalanýardy diýip Gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 18-nji maýda gürrüň berdi. Şol bir wagtda ol gara bazar söwdegärleriniň dollary satyn alýandygyny ýöne onu satmakdan saklanýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adamlar dollaryň bahasynyň 30 manatdan hem geçjekdigini çaklaýarlar diýip habarçy bellidi. Mardaky we Aşgabatdaky habarçylarymyz bolsa 18-nji maýda gara bazar söwdegärleriniň bir amerikan dollaryny 21 manat 50 tengeden satyn alýan ýandygyny we 21 manat 90 tengeden satýandygyny habar berýärler. 2010-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmenistanda dollaryň nalt söwdasy gadagyn edildi. Şondan soň onuň gara bazar emele gelip 1 amerikan dollarynyň bahasy 20 manada çenli ýokarlandy. Şeýlede türkmen hökümeti raýatlaryň valyuta alyş çalyşmalaryny ýowuz çäklendirmeleri girdi. 1 apreldan başlap bolsa yurtda valyuta bank hasaplarynyň eýerlerine pul seriştesiniň şol sanda zähmet haklarynyň dollaryň resmi kursy boýunça diňe manatda berilejekdigi habar berildi. Berdimuhammedowyň valyuta bilen bagly beren soňky tapşyrygy yurtda öňden gelýän ykdysady kynçylyklar bilen bir hatarda global newit bahalarynyň aşaklan we koronavirus pandemiýasynyň fonunda türkmen gazynyň esasy alyjysy Petro China kompaniýasynyň ýurda import edýän tebigi gazynyň möçürini azaldýandygyny ýygnan etmeginiň ideýanyna gawat geldi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda milli valyutanyň bahasy we konwertasiýa çäklendirmesi bilen baglanşykly meseleler halkara guramalarynyň türkmen hökümetine beren maslahatlarynda bir näçe gedek agdaldy. 2019-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda sapar eden halkara pul gaznasynyň ekspertleri Türkmenistanyň hökümetine durnukly ykdysady ösüşi gazanmak üçin döwlet investisiyalarını azaltmağı ve manadın konvertasiya mümkünçülüklerini ösürmeyi maslahat berdiler.